Ichikope chalenga ikumilimo na chisano. Ichilonganino chama pepo chatuma ba mishoni. Imirimo ya batumwa 11 verse 25 ukufika ku 26. Mumusumba wale itwa Antioch. Ibumba lya basumina lyalongene pamo pakuti vengata shalesa. Ilibumba lya basumina ndiye lilukuta ulu wale itwa bena Kristu. Shauli aile na Barnabas mukufunda abantu bakulirya nchende. Wishikubumo intungulu shisha mchilonga nino, shafungile ichakulia, no kupepa. Elio mpashu wa mshilo alandile na vena ukuti. Mpatu ileni ko Shauli na Barnabas, kukubombe milimo, iyo na vetila. Lesa alafu wa Shauli na Barnabas, ukuya kunchende uko abantu, bashatalile abomfwa pali Yesu. Muchikope mule muna Shauli na Barnabas balefukama. Intungulu shamchulonganino shabatambikepo iminwe nokuba pepela. Elio nomba batumine Shauli na Barnabas ukuya mukufunda abantu imbilansu maya kwa Yesu munchende isha mutali ukufuma kumusumba wa Antioch. Yesu atile kabiyeni muchalo chonse nokubile imbilansu makubantu bonse. Lesa nomba, aleita abantu mufifulo na mufilonganino ukuti bale ya mukufunda imbilansuma kubantu bonse. Aba mulukuta bafuile, bale bapepela, no kubakosha, elio no kubatumaa.